Valjuraati. Valjuohjelma. Valjut juonteet.
Historian ensimmäisestä kuukävelystä tuli juuri kuluneeksi 50 vuotta. Neil Armstrong ja Buzz Aldrin astuivat ulos kuumoduulista ja aloittivat tutkimusmatkansa vieraan planeetan kamaralla. Nyt 50 vuotta myöhemmin me aloitamme oman tutkimusmatkamme kohti Valioliigan ydintä. Yritämme kääntää jokaisen kiven ja tutkia jokaisen kolkan, ymmärtääksemme sarjaa mahdollisimman hyvin ja avataksemme sen saloja myös teille. Millainen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on maailman Valjuraati. Tervetuloa bandwagoniin. No niin, Byyrin Valjuraati on kehissä toista kertaa. Vaikka tuossa meitä vertasinkin Armstrongiin ja Aldriniin, niin ei tässä varmaan ihan yhtä iso askelta olla ottamassa ihmiskunnan puolesta. Mutta millä mielellä lähtee Jaakko taklailemaan kärkikuusiko ennakoita?
No, oikein kutkuttavissa tunnelmissa, kuten aina. Että kyllähän tämä kärkikuusikon dynamiikka on ollut aina mielenkiintoinen. Että ehkä sanoisin, että nyt kärkikaksikko on, kuten viime kausi osoitti, niin aika selkeä, mutta sitten taas sanoisin, että kyllä tullaan käymään noista ainakin neljännestä sijasta aika kovaa kamppailua. Tässä on oikeastaan kolme joukkuetta, joiden ympärillä on edelleen aika isoja kysymysmerkkejä, niin sen suhteen kyllä varmasti aika mielenkiintoinen kausi tulossa. Ja heti avauskierroksellahan nähdään, kun Chelsea ja Man United kohtaa, niin aika monen startti saadaan kauteen senkin suhteen.
Joo, mutta hei, aloitetaan heti. Paljastetaan sija 6. Ja tähän me ollaan kaavailtu Frank Lampardin Chelsea.
Kyllä joo, että keltanokka manageri yhden kauan vetänyt ennen tätä Derbyssä viime kaudella aloitti valmennusuransa ja teki ihan kieltämättä hyvää jälkeä. Suht nuori jengi vei Valioliigan porteille, mutta ei sitten ihan kuitenkaan loppuun asti riittänyt. Mutta jos miettii niin kuin Chelsean näkökulmasta, niin onhan Lampardilla esimerkiksi etuna tuo seuralegenda-status, että johtokunta ja kannattajakunta on aika lyhyt jännitteisiä olleet, niin kyllä Lampardilla pitäisi aika paljon pitempi sytytyslanka olla jo ihan oikeastaan tuon siirtokiellonkin vuoksi.
Joo, siis tällä ensimmäisellä kaudella niin Lampardin ainakin pitäisi saada niin kuin paljon anteeksi ihan sen takia, että hänellä ei ole mahdollisuutta tuoda tuohon uusia pelaajia sisään. Että toki sitten näitä omia lainalla olevia junnuja, niin heitähän hän saa kutsua takaisin ja näin myös tekeekin.
Joo, sieltähän itse asiassa viime kaudella Lampardin alaisuudessa olleet Mason Mount ja Fika ja Tomori on nyt Stamford Bridgellä, tosin Tomoria vähän huultu Evertoniin, mutta kuitenkin Mounthan saattaa olla ihan kauden läpimurtopelaajia, mutta kyllähän niin kuin, jos miettii Chelsean joukkuetta, niin sanoisin, että heillä on paljon hyviä pelaajia, mutta vähän huippupelaajia. Ja mun paperissa oikeastaan tällä hetkellä niin N'Golo Kante on ainoa maailmanluokan pelaaja. Ehkä Jorginho siinä kutittelee tätä kategoriaa, mutta
No ei ainakaan mun mielestä niin kuin edellisen kauden näytöillä.
No ei, niin, mutta kuitenkin niin...
Onko tämä Jorginho edes muuten Chelseain ensi kauden avauksen pelaaja? Lampard kaiken järjen mukaan pistää Kanten takaisin omalle pelipaikalle ja oman rokkaamaan.
Niin, toisaalta mä otaksuisin, että Lampard peluttaa ryhmäänsä 4-2-3-1, joka varmaan tarkoittanee sitä, että siinä on kaksi kutospaikan jannua, josta Kante on toinen, ja sitten toinen on joko Jorginho tai sitten Mateo Kovacic. Ja isoin kysymysmerkki mun mielestä ehdottomasti on maalinteko. Et kuka nousee talismaaniksi? Heillä ei ole mitat täyttävää ykköskärkeä. Siellä on kolme semmoista suht hyvää hyökkääjää. Giroud, sitten Michy Batshuayi ja tietysti Tammy Abraham, johon on suuret odotukset tulevaisuuden suhteen.
Hänellä voi olla jo tällä kaudella sauma niin kuin napata itselleen iso rooli, hyvä jos ei ykkösyökkäin paikkaa.
Jep, ja kyllähän tuolla hyökkäyspäässä, niin vaikka siellä kokeneet Willian ja Pedro häärää vielä, mutta kyllä siellä nuoret jannut, Hudson-Odoi, Mount, Pulisic, joutuu aika kovaa saumaa ja aika paljon pitäisi tulosta tehdä tehojen muodossa, että ei se Hudson-Odoi viime kaudella väläytteli, mutta ei kuitenkaan sinne tota maali- ja syöttölaareihin ihan hirveästi sitten kuitenkaan merkintöjä kertynyt.
Jep. Mitäs muuten, kun tämä Lampard ei monelle Valioliigan seuraajalle niin muuta kuin pelaajana tuttu, niin minkälaista kaveri on odotettavissa, että Derbyssä niin palloa pelattiin aika paljon maassa, niin eikö tämä sopisi tuohon Chelseankin muottiin aika hyvin, kun siellä on kuitenkin Sarri hyvin vastaavan kaltaista futista jo käynyt kokeilemassa?
No kyllä mä näkisin, että asia on juurikin näin, että ei Lampard tietenkään ihan yhtä tuota pedantti tai jääräpäinen ole ainakaan vielä, että et varmasti niin kuin vähän enemmän on tilaa hengittää Chelsean pelaajilla kentällä, mutta tota, kyllä mä uskoisin, että tota 4-2-3-1 ryhmitys on ja maata pitkin pyritään eteneen välillä vähän nopeammin, välillä vähän ehkä hitaammin, mutta kyllä tässä mun mielestä nyt niin kuin Chelsean suhteen kaikista olennaisin pointti on se, että millä odotuksilla seura tähän kauteen lähtee. Et niin kuin kaiken järjen mukaanhan tämän pitäisi olla Lampardille ihan free hit, että nyt olisi niin kuin mahis siirtyä semmoiseen prosessin omaiseen toimintaan ja lähteä ajamaan nuoria pelaajia sisään, joka on sit mun mielestä ihan eliehto, jos haluaa ottaa kärkikaksikkoa jollain aikavälillä kirjan, mutta ei tuolla Chelseassa tätä ole hirveästi tämmöisiä prosesseja.
Ei, mutta se on hyvä, kun tätä, niin nämä isot seurat aina puhuu tästä nuorten sisäajamisesta, ja se on yleensä aina pelkkää höpinää, mutta nyt Chelsea on pakotettu tähän, kun ei voi tehdä hankintoa, niin ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämmöinen projekti sitten oikeasti käytännössä tapahtuu ja mitä se tarkoittaa.
Kyllä, ja heillähän tosiaan on Englannin paras akatemia ollut kiistatta tällä vuosikymmenellä ja huipputalenttia tulee, mutta itse he ei ole niitä käyttänyt, lähinnä vaan sit lainannut ja jossain vaiheessa myynyt eteenpäin, mutta tota, kyllä mä näkisin, että vaikka Guardianin ennakossa Chelsea veikattiin neljänneksi, niin kyllä mä näkisin, että tuo nelosia on utopiaa tällä jengillä.
Et
jos miettii, että he oli aivan täysin Hazardin tehojen varassa hyökkäyspäässä viime kaudella ja nyt Eden paistattelee Madridissa, niin tota, ei tuo hyökkäyspää ehkä ihan tarpeeksi tuota siihen nähden, että mitä sen pitäisi tuottaa, että jos haluaa mestariliiga paikoille.
Oliko tuo sun suuresti ihailemasi Jonathan Wilson mukana näissä?
Ne ei ollut Wilsonin kirjoittamassa se ennakko.
Okei, eli arvostus säilyy vielä.
Joo, kyllä. Tota, mut mun niinku ennakkokaavailuissa niin Chelsea on ihan selkeä kutonen lähtökohtaisesti, mutta en kirjoita heitä ulos nelossialta.
Se vaatisi sitten kahden muun joukkueen kyykkäämistä.
Kyllä. Jep. Mites itse ootko samoilla linjoilla?
No kyllä, mä noihin viiteen yläpuolelle sijoitettuun joukkueeseen sen verran luotan, että heidän pitäisi olla Chelsean yläpuolella, mutta en mä nyt ihan mahdottomana pidä, että sieltä vaikka ainakin yksi joukkue voisi niin kuin tulla perävalot edellä vastaan ja Chelsea kiipee ohi, mutta lähtökohtaisesti Chelsea on tämän saadaan kuudenneksi paras joukkue.
Jep. No, mennäänkö sitten Old Traffordille?
Mennään vaan. Tää on mielenkiintoinen homma. Tätä
sijalla 5 siis.
Sija 5 on, joo. Manchester United. Tää on Ed Woodward on tehnyt tämän meille aika hankalaksi, koska Manun ennakoiminen on hankalaa näin viikko ennen kauden alkua, tätä siis nauhoitetaan viikko ennen valioliigakauden alkua, ja Manu on tässä vaiheessa nyt tehnyt kaksi hankintaa, josta vaan toinen on semmoinen niin kuin suoraa joukkuetta vahvistava, ja me odotetaan tässä nyt vielä ainakin kahta hankintaa, mutta saa nähdä, että onko niitä tulossa, mutta tosi vaikea nyt sitten sanoa, että minkälaisen nipun Manu saa kasaan, mutta se on ainakin selvää, että kovaa säätöä on ollut taas tämä kesä.
Joo, paljon pelaajistossa kysymysmerkkejä, jotka ainakin tässä vaiheessa on aika isoja. Ykkösjuttu tietysti on se, että jääkö Paul Pogba. Häntähän on viety Real Madridin koko kesää ainakaan vielä ei ole tapahtunut. Manulla aika huokea hintapyyntö on ja jos Pogba lähtee, niin tuleeko Sergei Milinkovic-Savic tilalle, tuleeko Bruno Fernandes, tuleeko kaksikko ihan ilmankin, että Pogba lähtisi. Sitten viime päivien kaksi isointa siirto-saagaa, että tuleeko Harry Maguire keskuspuolustukseen. Luulisin, että tulee kyllä toppareen pakko.
Taitaa käydä niin, että ketut nyhtää Manulta maailmanennätyssumman näin kuin toppareista puhutaan, ja Manu sitten on pakotettu se maksamaan, koska heillä ei ole ilmeisesti oikein mitään plan B:tä tässä olemassa, ja saattavat tehdä itsensä vasta naudun alaseksi parhaimmillaan, kun maksavat McQuarrista tuommoisen summan, mutta se nyt sitten aika näyttää, ja katsotaan nyt, että meneekö siirto läpi vai ei mennä asioiden edelle.
Ja sitten toinen saaga, että vaihtuuko Lukaa kuin Dybalaa.
Joo, se on erittäin jännä. Nämä tämmöiset vaihtokauppadiilit, niin niitä erittäin harvoin tapahtuu. Ja viimeksi kun Manun kannalta tapahtuu, niin siinä ei ollut kuin häviäjiä. Että,
joo.
Että silloin kun Sanchez vaihtui Mkhitaryania, niin ei nyt ainakaan Manun kannalta ollutkaan hyvä kauppa se, että en tiedä, olisiko tämäkään sitten yhtään sen parempi. Tänhän Dybala niin kuin nimenä kova, mutta mun mielestä se ei ole nyt kyllä ihan sitä, mitä toi Manchester United tällä hetkellä kaipaa.
Ja miten sitten Dybalan roolitetaan, että ei hän mikään laitahyökkääjä ole?
Ei, siis ymmärtääkseni siellä pelannut oikeastaan aina huonosti.
Että hänhän joutui tuon Ronaldon tulon sijaiskärsijäksi, että oli ennen sitä niin kuin Juve ihan ykköspelaajia, mutta huono.
Jos mun pitäisi tässä nyt toimia fantasy-managerina ja miettiä, että miten mä tekisin, jos mulla olisi toi Manchester Unitedin nykynippu plus Dybala, niin mä ehkä miettisin, että hän tulisi nimenomaan Lukakun korvaajana, myös Lukakun paikalle, tämmöiseksi vedetyksi kärjeksi, semmoisen niin kuin Firmino-tyyliseksi syökkäjäksi, joka avaisi sitten, koska kärjestää, niin Rashford siirrettäisiin laidalle ja Martial vaikka toiselle laidalle, ja hän tekisi juoksulan tilaa sitten sinne selustaansa, mistä nämä nopeat Rashford ja Martial voisi sitten tehdä tuhojaan. Se olisi tämmöistä niin kuin modernimpaa ajattelua Old Traffordilla,
mutta
se voi vaan tässä vaiheessa, kun pre-season on jo melkein ohi, Manulla taitaa olla yksi matsi pelaamatta, niin tämä aika sitten iso muutos alkaa näin kauden kynnyksellä tekemään. Mutta
kyllä. Ja sitten yksi iso mielenkiintoinen kysymys on se, että palaako David De Gea tasolle. Et viime kausi oli aika huono. 54 maalia meni omiin. Se on enemmän kuin Arsenalilla.
Se on todella hämmentävä, miten niin hyvä maalivahti, jonka taso on niin kuin ollut vuosikaudet niin kuin aivan huippu. Ja hän on niin kuin kiivennyt sinne, jos ei maailman parhaaksi maalivahdiksi, niin ainakin erittäin lähelle sitä. Ja sitten yhtäkkiä tuommoinen tosi paha notkahdus, että onko sitten mahdollista, että nämä katkolla olevat sopimusasiat tai jotkut siviilielämän ongelmat on hiertänyt mieltä, mutta noin radikaalia tason pudotusta niin on vaikea ymmärtää.
Mutta kyllä mä silti näkisin tässä Manun kauden alla tai kauden suhteen, niin kun, että pelaajistossa saattaa tapahtua muutoksia, mutta veikkaisin, että huippupelaajia sinne joka tapauksessa tulee. Se on tietysti toinen kysymys, että saako Manu niistä sitten irti vai käykö niin kuin viime vuosina on kovin usein käynyt ja taso vähän laskee. Mutta kuitenkin se isoin kysymys on tietysti tuo Ole Gunnar Solskjær ja onko se kupla todella puhjennut, että hän tuli viime kaudella erittäin melankoliseen saumaan ja piristi koko unelmien teatterin saman tien, ja Manuhan pelasi ihan kelpo futista ja hyviä tuloksia otti, mutta sitten loppukeväästä alkoi pieni konttaaminen, joka on aika paljon herättänyt sitten tai nostanut kysymysmerkkejä. Toki mä olin jo viime kaudella sitä mieltä, että tynkäkauden perusteella ei voi Solskjæria arvioida, koska hän tuli sinällään aika otolliseen saumaan, että siinä ei ollut muuta kuin voitettavaa.
Kyllä, hänellä on nyt alkaa se kausi heti siitä kauden avaavasta Chelsea-pelistä eteenpäin, niin voidaan jo hyvällä syyllä sitten olla kriittisiä häntä kohtaan ja tutkailla, kuin hän onnistuu, että tässä kohtaa ei vielä vedetä mattoa jalkojalta eikä myöskään sitten liikaa lähdetä kehumaan niistä hänen onnistumisistakaan. Se on mulla vähän mysteeri, että minkä takia Solskjær ja Woodward ja kumppanit eivät eikö he näe tätä, että Manun niin kuin keskikentän konehuoneissa on isoja ongelmia. Matits on aivan liian verkkainen, ja hänen rinnallekaan oikein löydy ketään. Herrera poistui, Fellaini poistui aikaisemmin. Vaihtoehdot on aika vähissä. Se McTominay on semmoinen niin kuin ehkä lupaava nuori, mutta aika kovaan paikkaan lentää nyt, jos hän olisi niin kuin jo niin kuin suurin piirtein avauksen pelaaja. Mutta kun ei tuolle niin pelipaikalle edes huhuta ketään, niin vaan niin kuin Manu on huhuttunut lähinnä näitä kymppipaikanukkoja, joka tarkoittaa sitä, että Pogba jäädessään olisi sitten niin kuin hänestä tarvittaisi semmoista tosi kurinalainen kutospaikan pelaaja, ja se on niin kuin ihan sika iso riski, koska tuskin hänellä riittää motivaatio, että hän pystyy tuommoisen niin kuin MM-kisojen mittaisen periodin, niin suorittaa siinä hyvällä tasolla, mutta näinköhän vaan 38 matsia kestävää valioliigakautta.
No ei ole kyllä tähän asti ainakaan kestänyt. Tuohan siellä tietysti Fred, joka Fred pelasi viime kaudella Barcelonaa vastaan erinomaisen matsin, joo, mutta ei sen lisäksi montaa hirveän hyvää peliä ei pelannut. Mutta ei.
Onhan joo, siis ehkä just Fred ja se McTominay, niin semmosia pelaajia, joilla jo ehkä jopa Andreas Pereira, semmosia pelaajia, joilla on niinku ehkä vähän potentiaalia niinku nostaa tasoa, mutta mä en silti usko, että he on niinku ainakaan nyt Fred ja Andres Pereira niinku koskaan semmosia Manun ykkösavauksen miehen ja McTominay, joista ainakaan vielä.
Ei missään nimessä. Ja Pereira on kyllä kans semmonen, että kyllä varmaan sen 20 matsia pystyy molemmat pelaamaan, mutta siinä alkaa olla maksimi. Mielenkiintoista kyllä nähdä, että minkälaista futista Solskjær Manu alkaa pelaamaan. Et viime kaudellahan nähtiin siihen alkuunhan, he hurmasivat raikkaalla tempofutiksella, paljon tultiin aggressiivisesti laitojen kautta ja kenttätasapaino oli välillä aika mielenkiintoinen, ja sit taas nähtiin ihan murinhomaista bussiakin parhaimmillaan, kyllä, tai pahimmillaan. Kyllä. Ja toki täytyy se Solskjærin puolustukseksi sanoa, että kun hän nyt selvästi tuntuu olevan tuommoisen vähän intensiivisemmän futiksen ystävä, niin joukkuehan ei ollut hirveän hyvässä juoksukunnossa, kun hän sen sai, että Mourinho Manuhan liikkui joka kausi niin kuin melkein vähiten valioliigassa. Niin siitä Solskjær joutui vähän kärsiä, että nyt luultavasti on vähän
tämä tulee ulkomuistista, mutta mun mielestä oli joku tilasto silloin, kun Solskjær tuli, että ennen kuin Mourinho sai potkut, niin Manu oli tasa yhdessä ottelussa sen kauden aikana, niin liikkunut enemmän kuin vastustaja.
Kuulostaa ihan järkeen käypältä. Että nyt sit tosiaan, että nyt on kesäaluaikaa, on saanut fysiikkaohjelmat tehdä omaan palettinsa sopivaksi, että onko, nähdäänkö sitä tempofutista. Et kyllähän se nyt kuitenkin fakta on, että kyllähän Manu on niinku tuohon jengin laatuun nähden alisuorittanut. Että ei se ehkä ole ihan optimaalista se joukkueen rakentaminenkaan ollut, mutta et kyllähän tuo on niinku kova joukkue. Kyllä siellä on paljon todella hyviä pelaajia, joista pystyisi ottamaan aika paljon enemmän irti.
No, on otettavissa. Ja siis, ottihan siis Solskjær hetkellisesti, mutta kun se ei ollut pysyvää, ja se nimenomaan ehkä se jopa meni jo vähän jopa niiden niin kuin kykyjen ylikin jo parhaimmillaan, se niiden suoritustaso, kun ne kaatoivat muun muassa PSG, mikä ei ollut ihan ansaittua. Mutta, mutta siis joo, että jos miettii sitä kokonaiskuvaa, 6 kautta on nyt Fergusonin eläköitymisen jälkeen nähty, niin kyllähän se on niin ollut surkeeta se tekeminen, ja paljon parempaa olisi pitänyt oikeastaan, melkein voi sanoa joka kausi olisi pitänyt pystyä parempaa.
Niin, ehkä se oikeastaan se ainut kausi niin kuin liigan puolella, että missä veettiin maksimit, oli se Mourinho toinen kausi, kun Manu oli kakkonen.
Joo, silloin ja silloinkaan ei niin kuin Citystähän ne jäi ihan tolkuttoman määrä, ja sitten siinä ei ollut tuommoista Liverpoolin kaltaista haastajaakaan, että se kakkossia oli silloin tuli niin kuin kohtuullisen halvalla.
Ja De Gea oli silloin aivan niin, hirveässä liekissä, että sille tasolle pitäisi päästä takaisin. Mutta Manu on kyllä kinkkinen kauden alla, että
sen mun pitää muuten vielä sanoa, että miksi ne ei hommaa sitä urheilutoimenjohtajaa? Käsittämättä toi Woodward niin kuin touhuilee tuolla siirtoikkunasta toiseen. Hän on hyvä ukko tekemään bisnestä, ja Manulle sataa rahaa koko ajan sisään uskomattomia määriä, eikä se edes toi pelillinen kyykkääminen näy niin kuin tulovirroissa. Mutta silti niin hänen rinnalle joku tämmöinen myös niin kuin urheilullisesti ja jalkapallosta ymmärtävä mies, niin saattaisi noin siirrot ja valmentajavalinnatkin alkaa osua vähän paremmin maaliin. Ja toi nyt jo 6 vuoteen venähtänyt konttaaminenkin olisi sitten ehkä jossain kohtaa historiaa.
Niin, sitähän ollaan tässä aika monta vuotta jo odoteltu, mutta se voi olla, että odotusta ei Manu-fanien osalta palkita ihan vielä hetkeen. Mutta tuohon kun oli tuohon arvioon menossa, niin jos homma natsaa, niin on ehdottomasti saumoja jopa kolmossia. En usko, että sitä pitemmälle.
Kolmossia on, niin kuin, joo, jos nyt niin kuin, homma lähtisi oikeasti rullaamaan.
Mutta on myös kyllä kaikki eväät aikamoiseen mahalaskuun.
No näin, kun nämä hankinnatkin on vielä tekemättä tässä kohtaa, niin ei me uskallettu heitä nyt kyllä top 4 laittaa. Että tässä kuitenkin materiaalinsa puolesta niin ovat Chelsea edellä meidän rankingissa, mutta sitten...
Eikä ole hyvin marginaalinen ero tuohon Arsenaliin, että kyllä tänne olisi voinut melkein niin kuin, kolikollakin heittää
niin, no,
jopa,
joo, mutta
kyllä tämä on tiukka.
Päädyttiin nyt näin päin kuitenkin tekemään tämä.
Joo.
Mutta hei, sä paljastit vahingossa, mikä meillä on seuraavana vuorossa.
No siitä ehkä mietaakaan ei ehkä olisi yllättynyt siitä.
Mutta, joo, mutta tosiaan niin neljäntenä on Arsenal, että ei lähdetty Pohjois-Lontoon herruuttakaan vielä kääntämään ympäri, vaan että kyllä tykkimiehet on tässä nyt siellä neljä.
Joo, tuossa tekosyiden aika on nyt ohi. En mä tiedä, puhuttiinko niistä tekosyistä viime kaudella, mutta siis sehän nyt selvää, että tulosta on tultava. Että se on mun mielestä Emerille, tämä kausi on tulos tai ulos, ja tulos Joo. tarkoittaa mestarien liigapaikkaa.
Joo, siis kyllähän se oli se Emerin ensimmäinen kausi, oli semmoista niinku kokeilujen sinfoniaa, että hän haki ja haki sitä omaa juttua, eikä se muuten oikein tuntunut koskaan edes löytyvän.
Ei.
Mutta toivottavasti hän nyt sitten muutama hankinnan ja kesän pohtimisen jälkeen tietää, että mikä se on se paletti, millä nyt kun kausi starttaa, niin millä Arsenal lähtee liikkeelle ja millä sitä top 4 sijaa lähdetään hakemaan.
Joo, se onkin kyllä hyvä kysymys, että millä sitä lähdetään hakemaan. Ehkä viime kaudella näkyy se, että joutui tempoilemaan vähän omien ajatustensa ja sitten taas joukkueen realiteettien välillä. Et se näkyy aika karusti, varsinkin kun Hector Bellerinillä hajosi polvi tammikuussa, niin käytännössä kun ei ollut niinku oikeaa pakkia, joka pystyisi pelaamaan neljän linjassa, niin oli melkein pakko pelata niinku kolmella topparilla, mikä ei sitten sen prässipelin kannalta ollut kaikista otollisin formaatio. Ja tosiaan ja varsinkin kun ei oikein ollut laitapelaajia. Nythän sinne tuli sitten viime kaudella Ranskassa loistanut Nicolas Pepeulla siirtoennätyksellä, että melkoisen sumutuksen kyllä Arsenalin johtoporras teki tässä, että heti Eurooppa-liiga-finaalin jälkeen sieltä vuodettiin tietoa, että 45 miljoonaa puntaa olisi kesän siirtokassa, mutta Pepeen palo se, mitä 72 miljoonaa puntaa. Jaha, onko näillä tiedoin niin Maguire varmistunut Manu? No niin, eli
tämmöstä kuiskittiin meidän korvaan. Okei. Okay.
Joo, no niin, että kyllä heillä nyt puolustus on aika parempi.
Se muuten stopparilla niin parani kerta heitolla nyt tämän uutisen myötä. Mutta emme silti nyt ehkä vaiheta vielä Manu Arsenalin järjestystä, vaan pidetään vielä Arsenal nelosena ja
oletamme, että myös Arsenal hankkii topparin.
Joo, ja toivotaan, koska siellä jos oli ja on Manchester Unitedille tarvetta keskuspuolustuksen parantamiselle, niin on myös tykkimiehillä.
Joo, että tuo viime kauden, tai tuo oikeastaan tuo Arsenalin puolustuspääongelmat ollut ongelmia, mitä, 15 vuotta. Ja tosiaan niin viime kaudella niin ei se oikein se homma lähtenyt kulkee, että välillä oli ihan hyviä esityksiä, mutta että kyllä tuo silti, kun Emery odotettiinkin, että laittaisi puolustuspelin kuosiin, niin 51 maalia meni omiin, että kyllä siellä aika pahoja nukahduksia tulee, varsinkin noissa negatiivisissa tilanteenvaihdossa. Arsenal oli jälleen kerran todella haavoittuvainen, ja uutta toppariahan ei ole tulossa, ei ole tullut. Sen sijaan niin Koscielny, kippari, on ilmaissut aika selkeästi, että hänelle nyt riittää 10 vuotta, mitä 90 vuotta Emiratesillä. Siinä on sitten niinku Mustafi, Chambers, Holding ja tämä on niinku se ykköskolmikko, niin kyllä siinä
kyllä se aika laihalta ja myöskin ehkä vähän tasottomalta kuulostaa.
Mutta kyllä myös täytyy sanoa, että kyllä Arsenalin pelissä oli myös rakenteellisia ongelmia, jotka heikkoa. Ei tämä pelkästään niinku puolustajien heikkoon laatuun kaatunut. Et tosiaan kyllä tuo vähän tuo prässipeli yskähteli ja sieltä välillä tultiin aika lailla ovista ja ikkunoista. Ja linja oli sitten yksinkertaisesti liian haavoittuvainen. Että toisaalta sitten taas hyökkäyspäässähän heillä ei kyllä pitäisi olla minkäänlaisia ongelmia, että viime kaudella paukutteli sitten tosiaan kolmanneksi eniten maaleja. Ei nyt ehkä niinku maali odottamien valossa ollut se kaikista kovin noista kärkikaksikon takana olleista jengeistä, mutta hyvällä prosentilla laittoi palloa pussiin ja sitten tosiaan niin Nicolas Pepe 22 häkkiä 11 syöttöä Lillessä viime kaudella, niin tuskin tuo hyökkäyspää ainakaan hirveästi niinku heikkenee päinvastoin, että maalintekokilpailuissa Arsenalilla vahvoilla.
Näillä hankinnoilla, jos niitä ei nyt tulisikaan lisää, niin Arsenalilla on toi vahvuus vahventunut lisää ja heikkous heikentynyt vielä entistä. Aika epätasapainossa on nyt vielä, jos ei hankintoja tule, mutta eiköhän niitä sieltä vielä viimeisen viikon aikana jotain ilmaannu.
Ja tuo Pepe nyt muutenkin ihan musta hyvä hankinta oli siinä mielessä, että Arsenal kyllä kaipasin laituria, että kun ei oikein laitapelaajia ollut, että Iwobi Mkhitaryankin on ehkä enemmän sitten, varmaan molemmat pelaisi enemmän keskellä kuin laidassa, että ei ehkä ole niin haastokykyisiä. Tosiaan niin olennainen kysymys Arsenalin suhteen on se, että nythän se Emerin pitäisi päättää, että minkälaista futista hän haluaa ryhmänsä pelaavaa, että eihän sitä semmoista pelitavan päivitystä ja säätämistä tokikaan kannata jättää, mutta pitäisi joku platformi olla, jonka päälle rakentaa. Ja viime kaudella sitä ei oikein ollut ja se näkyy välillä aika karusti. Että eihän oikein missään vaiheessa tuntunut pääsevän selvyyteen, ei parhaasta avauksesta eikä parhaasta ryhmityksestä. Et toki noita numeroyhdistelmien pyörittäminen ei ehkä ihan niin iso asia ole, mitä ehkä jotkut tietämättömät siitä tekee. Toki on siinä iso ero pelata kolmella vai neljällä topparilla, mutta
4-2-3-1 ja 4-3-3, niin niiden ero ei ole välttämättä kuin hiuksen hieno.
Kyllä, mutta tosiaan niin nyt näyttäisi siltä, että nyt pelataan neljän alakerralla ja Emery on puhunut, että hän on pyrkinyt opettamaan hyökkäysorientoituneita Saad Kolasinatsia ja sitten Ainsley Maitland-Nicea pelaamaan tuossa neljän linjassa, joka oli ehkä viime kaudella se ongelma, että kun ei he oikein kumpikaan puolustuksellisesti ole tarpeeksi hyvää siihen. Et nyt toki saattaa vielä Kieran Tierney tulla tuonne vasemman pakin tontille, niin vähän helpottaa, mutta
joo, sikäli jos Kolasinatsilla on sitten ton puolustuspelin kanssa isoja ongelmia, niin on sitä ainakin kilpailua sille pelipaikalle.
Kyllä, on siellä toki vielä Monreal-jengissä, mutta ehkä hän on enemmän sitten semmoinen hyvä varaamies ja pystyy tarvittaessa petäämään tuossa kolmen linjassa ulompaa topparia.
Mutta joo, siinähän ehkä olisi parhaimmillaan, mutta jos tämä jää sitten suurimmaksi osaksi historiaan tämä kolmen linja, niin saattaa Monrealinkin vastuu olla sitten jo aika vähäistä jatkossa.
Jep, mutta kyllä tuossa Arsenalilla niinku on niin kuin tietysti siitä hyvä, että nyt se Emery eka kausi viimeinen tai Wengerin jälkeinen kausi on nyt taputeltu, että nyt päästään sitten jatkamaan prosessia ja nyt kyllä odotan selvästi parempaa Arsenalia kuin viime kaudella, että kyllä jengillä silti näytti olevan edelleen jotakin semmoisia ihmeellisiä henkisiä puutteita, niin kuin Eurooppa-liiga-finaalissa tuli täydellinen romahdus. Ei oikein vieläkään koskaan tiedä, että minkälainen Arsenal nurmella nähdään, että välillä tulee huippuesityksiä, niin kuin vaikka Pohjois-Lontoon paikallisen voitti myös Chelsea aika vakuuttavasti kotinurmella. Sitten taas hävisi Crystal Palacelle siinä vaiheessa, kun piti ottaa niitä pinnoja, että pääsee top neloseen.
Mutta se on nyt Emerin tehtävä sit saada se homma niin, että se ei ole aina yllätys, minkä näköinen joukkue sieltä tulee kentälle.
Niin.
Ja jos hän tässä pystyy parantamaan, niin kyllä me sen puolesta uskotaan, että ehkä he pystyykin, ja sen takia Arsenal oli meidän kaavailuissa neljäntenä.
Joo, kyllä tuossa niinku viime kaudella oli ihan hyviä elementtejä, nopeat syöttökombinaatiot, Arsenalhan etenee aika mallikkaasti parhaimmillaan ja pystyy linjoja.
Se on jo vähän sitä Wengerin perintöä, sitä hyvää perintöä. Että
ja viimeistelytehokkuus on semmoinen, minkä päälle voi kyllä rakentaa. Et tosiaan sit puolustuspelaaminen ja nuo tilanteen vaihdot ja vieraspelaaminen on semmoisia kehityskohteita. Et olennaista on se, että kuinka hyväksi Emery on saanut kokonaisuuden kehitettyä. Et viime kaudella se oli puutteellinen ja se näkyy välillä aika karusti, mutta kyllä mä ainakin Arsenal pystyy parhaimmillaan myös, niin kuin Manu samat sanat, niin haastaa kolmossijasta, mutta todennäköisesti painii tuosta nelospaikasta Manu ja Chelsean kanssa aika kynsihampoja.
No niin, jatketaan. Ja nyt tultaisiin kärki kolmikko osalle. Ja jos ihmettelette, että meillä on tässä vaatteet vaihtunut välissä, niin tässä kävi meillä pieni tekninen kömmähdys ja tultiin tänne uudestaan nyt nauhoittelemaan tätä viimeistä pätkää, mutta ei se haittaa. Niin.
Pääsen esittelemään tätä mun hienoa Oulu-paitaa. Mutta joo, mennään eteenpäin. Ja
kolmantena Tottenham.
Joo, voisiko sanoa, että top 6 mallioppilas ja tasainen suorittaja, joka on aika stabiililla pohjalla. Että avaus on jälleen tosi hyvä ja näin, mutta ei vaan paukut, ei riitä mestaruustaistoon. Et syvyyttä ei ole tarpeeksi, että pystyisi viime kauden kärkikaksikkoa haastamaan.
Joo, näin se on, mutta nyt on kyllä kova ukko tarttunut haaviin siirtomarkkinoilta tämä Ndombele, että melkein olisin kuvitellut, että joku Tottenham ja isompi seura kaikella rakkaudella Tottenhamin kohtaan, niin silti jonkun isomman seuran kuvittelin naaraavan tämän helmen tuolta pois, mutta näin ei käynyt, vaan Tottenhamissa pelaa ensi kaudella. Niin.
Joo, voisi oikeastaan sanoa, että Tottenhamille niin kuin myös symbolisesti tosi iso hankinta, että niin kuin sanoit, niin moni isompi seura oli kintereillä muun muassa, tässä on molemmat Manchesterin jengitkin brittimedia mukaan kiinnostuneita, mutta valitsi Tottenhamin ja on tosiaan niin kuin, tulee kyllä todella tarpeeseen, että kyllä se viime kaudella vaikka Sissoko Winks veti ihan hyvän kevään keskikentällä, niin kyllä se nyt keskikentälle tarvi uutta ukkoa, varsinkin kun Musa Dembele lähti tammikuussa Kiinaan, niin kyllä tuommoinen erittäin dynaaminen vielä nuori Jannu, 22-vuotias, niin on kyllä Tottenhamille tosi, tosi hyvä hankinta lähtökohtaisesti. Ja niin kuin sanottu, niin symbolisesti iso kiinnitys ja semmoinen voimannäyttö seuralla ja viesti myös kannattajille, että ollaan nyt isojen poikien joukossa.
Sitten jos me mietitään näitä paikkoja, missä sitten taas toiselta niin on kapeata ja paikko ehkä jopa vähän laatuvajettakin, niin kakkoskärkihän siinä nyt pitäisi jostain löytyä. Että kyllähän siellä on niinku pelaajia, jotka pystyy sit korvaamaan Keiniä, mutta ei varsinaisesti tämmöistä kärkipelaajaa ole. Ja sitten toi oikeanpuolustajan tontti on jo ehkä jopa vähän semmoinen murheen kryyni.
No joo, tuo on ollut kyllä mielenkiintoinen Tottenhamin hyökkääjä tilanne. Että tavallaan kun tuo Kane kuitenkin puhutaan ihan maailman top 3 strikerista, niin sitten käytännössä niinku on koitettu ensin Vincent Janssen, tämmöistä nuorempaa maalipyssyä sinne kärkkymään, ja sitten taas Fernando Llorente kokenut iso target-kärki, mutta ei oikein kumpikaan ei sitten täyttänyt näitä saappaita. Et oikeastaan aina kun Kane on loukkaantunut, niin Heung-min Son on kantanut vastuuta piikissä ja pelannut tosi hyvin, ja oikeastaan hänkin tuntuu aina pelaavan vähän paremmin silloin, kun Kane on poissa, mutta odottaisin kyllä, että joku isompi target-kärki, tiedän vaikka Andy Carrolli, sainaisi sinne, että hänhän on nyt ilman sopimusta niin sinne voittamaan pääpalloja. Et olihan Llorente vaikka tärkeä viime kaudella sinne Ajaxia vastaan mestariliigassa, että kun pystyi vähän pelirytmiä muuttamaan, kun hän Daily Blindia vähän kyykytti noissa pääpalloissa. Mutta että tosiaan niin oikea pakki on myös semmoinen, että Trippier lähti Atletico Madridiin, vaikka ei ehkä viime kausi niin hyvää ollut, mutta ei niin kuin tuo Serge Aurier, Kyle Walker-Peters niin ihan hirveästi vakuuta, niin voisi kuvitella, että sille sektorille tulisi vielä joku uusi mies vahvistaa avauskompanoa.
Joo, ja on siellä huhuissa myös keskikentälle ollut Lou Celsoa. Ja
joo, siinä on myös mielenkiintoinen.
Tulee vielä toinenkin vahvistus keskialueelle.
Niin, varmaan niinku riippuu pitkälti tuosta, että mitä tapahtuu Christian Eriksenin kanssa. Että
niin, hän on vähän kimurantissa tilanteessa, tai Tottenham on hänen kanssa kimurantissa tilanteessa, kun on sopimus katkolla ensi kesänä, niin nyt on viimeinen paikka saada rahaa, jahka ei tule nimeä uuteen paperiin.
Kyllä.
Ilmeisesti ei ole tulossa ainakaan tällä tietoa.
Ei ilmeisestikään. Kuitenkin hän oli tosi tärkeä pelaaja Tottenhamille pelillisesti. Et Pochettino on ehkä semmoinen heikkous ollut tuo murtautumispelaaminen. Et se on ollut vähän tuskasta välillä, varsinkin kun Eriksen ja vielä kun Dele Alli oli syksyllä loukissa, niin aika paljon he sit tuli tuolta laitapakkien kautta, eikä oikein niin kuin meinannut muita malleja olla maalipaikoille pääsyyn, niin siinä on semmoinen niin kuin ihan selkeä kehityskohde Pochettinolla. Kyllä niin kuin reagoinnissa kehittyi viime kaudella, pystyi ihan hyvin säätämään peliä sisällä, mikä on ollut ehkä aiemmin myös semmoinen kehityskohde, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan, niin kyllähän Tottenhamilla on niin kuin pullat hyvin uunissa, varsinkin kun tuo uusi brittitoimittajien mukaan upea stadioni on korkattu viime keväänä ja seura pääsee sieltä avaamaan, niin kyllä niin kuin hyvältä näyttää sen suhteen ja ihmettelisi aika suuresti, jos niin kuin jää top nelosen ulkopuolelle. Mutta täytyy kyllä sitten samaa hengenvetoa sanoa, että jos joku viitisen vuotta sitten Spurs olisi ollut aika vahvakin mestarikandidaatti tällä sikermällä, niin ei kyllä valitettavasti heidän kannaltaan niin nykysarjassa ei.
Joo, taso on vähän noussut kahden joukkueen toimesta, että siellä ei kyllä
ja valitettavasti kahden valmentajan toimesta.
Joo, ei ole kyllä. Vaikea nähdä, että Tottenham pystyisi mitenkään voittamaan mestaruutta.
Mutta on kyllä mun mielestä ihan selkeä kolmonen näin niin kuin tässä
mieltä,
kauden kynnyksellä.
Samaa mieltä. Paljastetaanko sitten, kuka meillä on kakkosena?
Joo.
Tässä on ehkä jopa pienen yllätyksen. Olisiko yllätyksen äänekset?
On. Kyllä. Kyllähän kaikki odottaa, että Manchester City voittaa mestaruuden, mutta me odotetaan, että he jäävät toiseksi.
Just näin.
Konehan kyllä jauhaa ja vaikea sitä on pysäyttää, mutta Guardiolalla on ollut koko uransa läpi oikeastaan haasteita noissa yksittäisissä isoissa otteluissa. Ja kyllähän ehkä näytti tuossa Community Shieldissä, että vähän laski kaasua ja antoi aloitteen Liverpoolille toiselle jaksolle, niin olisiko siinä vähän testailtu semmoista niin kuin puolustavampaa lähestymistä, et jolla pystyisi tekemään noissa isoissa mestarien liigapeleissä.
Niin, nimenomaan onnistuisivat.
Ja sehän kertoo nimenomaan siitä, että nyt ne paukut on siinä mestarien liigapuolossa. Kotimaan tripla tuli viime kaudella ja vähän silti jäi pettymys, niin uskoisin, että kyllähän heillä toki niin kuin laatua riittää.
On heillä tämän sarjan paras joukkue, siis kiistatta. Mutta se, että niin kuin taas sitä vastoin, niin Liverpooli voitti nyt mestarien liigan ja he haluaisivat voittaa ennen kaikkea valioliigan, niin sillä me tätä lähdettiin näin päin kääntämään, että jos City lyö paukut tuonne Champions Leaguean puolelle ja Liverpool puolestaan, niin vetää ihan allin sitten voittaakseen tuon valioliigan, niin sillä lähdettiin vähän tätä haistelemaan näin päin.
Jep, just näin. Ja sitten semmoinen yksi pieni uhkakuva, minkä en usko, että ehkä vielä realisoituu, mutta Guardiolahan kieltämättä on valmentajan velho ja tyylihän on sitten tosi intensiivinen, että hän ihan maanisesti kehittää peliä, etsii kehityskohteita, mutta toisaalta myös tyylihän on hyvin kuluttavaa, että alkaako mies itse ja ryhmä siinä hänen huomassaan niin väsyä jossain kohtaa, että kuitenkin on seura on menestynyt viime vuosina ja tosiaan Guardiolahan kuitenkin on aika silleen maltillisen mittaisia pestejä vetänyt aiemmin. Ja nyt lähtee sitten neljäs kausi tuolla Manchesterissa, niin alkaako jossain vaiheessa semmoista pientä uupumusta hänelläkin tulemaan. Ja tosi onhan siellä pelaajat paljon kiitellyt, että on, niin kuin, hän on hyvää motivoimaa ja kertoo se viime kauden alkukin, kun pelaajat, jotka pelasivat pitkälle MM-kisoissa, niin lyhenteli kesälomiakin, että olisi niin kuin heti kauden alussa, ei menetä paikkaa kokoonpanossa.
Kyllä.
Mutta tämmöinen niin kuin semmoinen hakemalla haettu niin kuin pieni uhkakuva niin kuin Cityltä mun mielestä löytyy.
Joo, aika hiljaista on ollut heille siirtomarkkinoilla, että Rodrihan sinne saapui sitten Fernandinhon taakse kärkkymään pelipaikkaa siinä, että
jännänähän nyt tuleeko tuo maaliin tuo Joao Cancelo, että näytti jo alkukesästä todennäköiseltä, sitten vähän hiljeni huhumylly ja nyt näyttäisi siltä, että joku 30 miljoonaa Danilo olisi lähdössä Torinoon, että siinäkin semmoinen jännä nähdä, että miten Cancelo varmasti ajatuksena on se, että pystyy vähän paremmin varioimaan porukkaa, että pystyy heittämään sitten Laportea vasemmaksi pakiksi ja sitten niin kuin avausvaiheessa sitten hyvä pallollinen kolme alakertaa ja Cancelo tikkaa oikeita laitaa. Niin uskoisin, että tämmöistä sitten, kun Guardiolahan tunnetusti 4-3-3, niin aika epäsymmetrisesti peluuttaa.
Kyllä.
Mutta
on siinä Walkerillakin ihmettelemistä, jos pelipaikka yhtäkkiä menee.
Niin, toisaalta Walkeri hyvä kyllä siihen kolmen linjaan myöskin.
Kyllä,
sille tarjoaa kyllä tuo Cancelo vaihtoehtoja, vaikkei niinku suoranaista tarvetta hänelle olisikaan. Mutta mennäänkö sitten tuohon listamme numero uno?
Sen verran mun täytyy vielä tuosta Citystä sanoa, että Mä en tiedä, kuinka paljon me uskotaan itsekään näihin meidän omiin juttuihin, kun meillä on täällä muistiinpanoihin merkitty Cityn kohdalla, että todennäköinen mestari.
Joo. No mutta näin.
Mutta kakkonen. Se on. Näinhän se on.
Mutta
joo, mennään Liverpooliin.
No joo, niin kuin tuossa tulikin, niin omistaja, jenkkiomistaja Henrihän ilmasi jo siinä mestariliigan voiton jälkeen aika pikaasti, että liigamestaruus on ykköstavoite ja sitä lähdetään 30 vuoden tauon jälkeen metsästään, niin, uskoisin kyllä, että tämä saattaa sen hiuksen hienon eroon tehdä näiden kahden kärkijoukkueen välillä, kun kyllä ne kuitenkin, vaikka molemmilla on laaja, laadukas materiaali, niin kyllähän ne prioriteetit kuitenkin saattaa sitten vähän määrittää. Vaikka tokihan nämä prioriteetit oli jo viime kaudella näin, mutta ehkä nämä on niin kuin vielä selkeämmin.
Nyt ne voimistuu jo, kun ne meni ne mestaruudet ristiin.
Niin, kyllä.
Ja ehkä Liverpool tuli vähän vielä yllättäen niin kuin viime kaudella, mutta nythän se ei ole mikään yllätys, että tai ei mun mielestä ole mitenkään outoa odottaa, että Liverpool vetää nyt kovan kauden.
Jep. Mutta sitten taas tietysti Liverpoolin semmoinen alku on haastava, että siellähän nyt Salah ja Firmino pelasi jo Community Shieldissä, mikä kyllä kertoo siitä kovasta nälästä, että he kuitenkin pelasivat maaosaa mestaruuksissa pitkään ja Manehan veti heinäkuun loppupuolelle, että hän varmaan tuosta pari matsia ainakin huilaa, mutta kertoo kyllä siitä nälästä, että hekin tietää, että ei turhia pistemenetyksiä voi ottaa, jos haluaa Cityin. Mutta tietysti pieni kysymysmerkki on se kunto ja terävyys.
Mutta ei siellä pitkää kesälomaa ole sitten keretty pitää.
Ei.
Eikä voikaan.
Mutta tosiaan, niin jos Poolista ottaa kiinni niin kuin taktisesti, niin kyllähän se Klopp on niin kuin taktinen murros viime kaudella mahdollisti ton huippukauden. Että kyllä siellä niin kuin se munaravi ja heavy metalli futis niin viihdyttävää kuin se olikin, niin kyllä se aika ailahtelulle altis kyllä oli ja vähän pensa loppu, mutta viime kaudella kyllä niin kuin pystyi pitämään palloa ja hallitsee peliä, otti aloitteen ja vyörytti hyvin joka kaistan kautta ja sitten vielä tietysti nuo ihan huikeat laitapakit tuolla, jotka rakensi tilanteita, niin on kyllä silleen niin kuin paketti näyttää siltä, että ei se niin kuin yhden kauden ihme ollut.
Ei, joo, ja sitä mä pidän niin kuin Kloppi niin kuin upeata työtä tehnyt, mutta ehkä hänen se niin kuin upein tuotos on kuitenkin just nämä laitapakit. Et toinen oli semmoinen niin kuin vähän koheltava nuori poika ja toinen oli hullista aika nimetön kaveri 8 miljoonalla sisään ja nyt he on niin kuin sarjan parhaat omilla pelipaikoillaan, niin kyllä on aika fantastista työtä tehnyt Klopp myös heidän pelaajapolkujensa eteen.
On kyllä juuri näin ja sitten varsinkin kun mitä yhteensä 23 maalia kun he syötti viime kaudella, mutta sitten taas se, että kyllä heidän pitäisi kunnossa pysyä, että viime kaudella se pieni suvantohan sinne tuli, kun Alexander Arnold oli hetken loukkaantunut.
Joo, ei ole oikein mitään paikkaajia niin sinne päinkään, niin se niin heidän tasoisia paikkaajia sitten.
Et kuitenkin niin kuin tuo ihan selvä ulottuvuuden, kun hehän pelaa käytännössä niin kuin melkein laitureina, kun sieltä nuo Salah ja Mane kaventaa sisään sit hyökkäysvaiheessa. Niin. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen pelaaja ainakin omasta mielestä on Naby Keita, että viime kaudella odotettiin paljon, mutta kontribuutio jäi muutamaan väläystä lukuun.
Kyllä, niin että onko nyt hänen sitten aika nousta Framille ja miksei, onhan hänessä niin kuin paljon potentiaalia ja uskon kyllä, että parantaa vielä, mutta joo, saa nähdä, että parantaako niin paljon, että onko hän niin kuin oikeasti semmoinen tukeva avauskokoonpanon pelaaja.
Niin, mutta jos sitten miettii, niin kuin, että miksi nyt Liverpool laitettiin ykköseksi, että niin kuin tuossa sanottiin, että kyllä se City niin kuin on paras jengi, ja jos yksi yhteen katsotaan, niin kyllä City niin kuin voiton vie. Mutta kyllä minusta tuossa Liverpoolissa se hyvä on niin kuin katsoa, että kyllä siellä on niin kuin määrätietoisesti joukkuetta rakennettu ja on niin kuin Kloppi on saanut oman näköisiä pelaajia, joita hän on pystynyt kehittämään paljon ja niin kuin luotan siihen, että tämä kehitysprosessi niin kuin kantaa nyt jälleen hedelmää, että joku Gini Wijnaldum vaikka, että en mä nyt usko, että hän niin kuin, olisi hän nyt huippuvahvistus vaikka jollekin Southamptonille, mutta ei hän sitä joukkuetta niin kuin upgradeasi mitenkään merkittävästi, mutta vaan sopii tuohon Kloppon palettiin niin hyvin, että siinä niinku näkyy se, että miksi Liverpool on niinku vaikka Manua selkeästi eellä.
Joo, Liverpool on niin paljon enemmän jotenkin usein osiensa summa, että se on niinku Kloppo vaan on niin kuin, se tietää millaisia pelaajia se tarvitsee, se rakentaa itselleen semmoinen sopiva palapeli ja sitten homma toimii ja olihan se niin kuin viime kaudella niin upeat katsottavaa, että ei voi muuta kuin oikeastaan hattua nostella saksalaisille.
Jep. Ja niin, kyllä mä uskon, että nyt Merseysiden rannalla juhlitaan, että ei kyllä tule ainakaan top 2 ulkopuolelle putoa.
Ei tule. Joo, Valioraati uskoo Liverpoolin mestaruuteen.
Jep.
Joo. Hei, tässähän nämä olisi ollut nämä. Käytiin kaikki 20 jengiä läpi. Tässä jaksossa 6 jengiä käytiin läpi. Ja jos ette ole kuunnellut, se löytyy podcast-muodossa se toinen pätkä, niin siellä on sitten sijat 7-20, niin kannattaa käydä kuuntelemassa myös vähän pienempien seurojen kuulumisia.
Joo, ja tosiaan ottakaahan muutenkin Byyrin somekanavat seurantaan, niin joka toinen viikko olisi tarkoitus puotella uutta Valioraatia aina tartutaan kiinni mielenkiintoisiin ilmiöihin ja analysoidaan niitä mahdollisimman kattavasti, niin Byyrin somekanavilta aina pääsee sitten ja Byyrin sivuilta tietysti näkemään, että milloin on uusin Valioraati eetterissä.
Kyllä, kutakuinkin pari viikon päästä nähdään. Kiitti, kun olit messissä.
Yes.
Moro.
Moi.
Valioraati. Seksikäs kuin Pulisin Stoke.